Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, και τον βουλευτή και τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Γκιουλέκα, έρχομαι σε εσάς μαζί με το όποιο σχόλιο θέλετε να κάνετε για όσα είπε ο κύριος Μαμουλάκης. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι στη Νέα Δημοκρατία από αυτούς τους πρώτους 3-4 μήνες της δεύτερης κυβερνητικής σας θητείας, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά το πράγμα και θέλει διορθώσεις και ποιες.
Κύριε Χατζηνικόλαου, κλείνοντας το θέμα της ακρίβειας, θα πω ότι είναι μια συνεχής μάχη και αυτή η μάχη θα δίνεται διαρκώς, κυρίως με εστιασμό στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, σε όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίως τα εισοδήματα που είναι δυστυχώς που πιέζονται περισσότερο από την ακρίβεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους πρώτους μήνες της νέας κυβερνητικής θητείας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι θα ήμουν ο τελευταίος που θα σας έλεγα πως, ξέρετε, όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν προβλήματα. Ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα, εντοπίστηκαν προβλήματα, διορθώθηκαν προβλήματα με κάποιες κινήσεις που ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε. Ακόμη και σε κορυφαίο επίπεδο, αλλάζοντας υπουργούς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυτό που πρέπει κανείς να αναλογιστεί είναι τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή η νέα κυβέρνηση. Είναι συνέχεια της προηγούμενης ασφαλώς, άρα λοιπόν η ευθύνη είναι συνολική, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Τεράστιας έκτασης πυρκαγιές και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, αυτές οι τραγωδίες που έπληξαν την πατρίδα μας και που δυστυχώς οι συνέπειες τους διαρκούν και θα διαρκούν για πολύ ακόμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια ζυγαριά για να δει κανείς τι μπορούσε να γίνει, τι δεν έγινε, αλλά και τι έγινε.
Να μην σας λυπηθούμε, κύριε Γκιουλέκα, να μην σας λυπηθούμε, να μην σας λυπηθούμε κιόλας.
Μόνο να πω το
εξής. Η δουλειά σας είναι να κάνετε να κυβερνάτε. Πήρατε 40% και πρέπει να είστε αποτελεσματικοί, γρήγοροι.
Γι' αυτό είπα ότι είναι και μάλιστα συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης, άρα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε δυνατότητα, ούτε, ας το πω έτσι, το πολιτικό άλοθη να λέει ότι, ξέρετε, δώστε μου πίστοση χρόνου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έρχεται για δεύτερη τετραετία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία πρέπει
Πώς εξηγείτε ότι στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές παρέμειναν υψηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε ορισμένες περιφέρειες ανέβηκαν κιόλας. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, κύριε Χατζηνικόλαου.
Τι είναι αυτό που οδηγεί στο αποτέλεσμα? Μήπως δεν είναι η δική σας επάρκεια και κυβερνητική ικανότητα, αλλά η απουσία της αντιπολίτευσης?
Θα σας έλεγα και τα δύο. Πρώτον, το γεγονός ότι κρίνεται μια κυβέρνηση από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτούς τους τελευταίους 3-3,5 μήνες, μιλώ για τη νέα της θητεία, και το γεγονός ότι κρίθηκε στην κάλπη. Και εδώ δεν έχουμε ένα επίπεδο προθέσεων, αλλά έχουμε ένα πεδίο πλέον όπου εκφράζεται η λαϊκή βούληση και εκφράζεται και η συνένεση, η αντίθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο πρόκρημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές πήρε μια νέα ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο βαθμό, από κυρίως σε ό,τι αφορά στις περιφέρειες, γιατί εκεί τα πράγματα λειτουργούν με περισσότερο πολιτικά κριτήρια. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπατε για την έλλειψη αντιπολίτευσης είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δηλαδή το ότι ο Έλληνας πολίτης διαπιστώνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση που δρά, που ενεργεί και που κρίνεται και για τα σωστά και για τις αποφάσεις της και για τις παραλήψεις και για τα λάθη της, ασφαλώς. Προς Θεού. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια ανυπαρξία, κυρίως από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανυπαρξία σε επίπεδο προτάσεων, σε επίπεδο εναλλακτικών λύσεων, που θα έπρεπε να συγκριθούν με τις δράσεις της κυβέρνησης. Όταν λοιπόν όλα αυτά απουσιάζουν, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο κατατείνει στο να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, οι συμπολίτες μας, τελικά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα. Με ένα συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης ή με κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ακόμη αδιόρατο, διότι εμείς δεν έχουμε ακούσει το συνολικό σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον με τη νέα ηγεσία, εννοώ με τον κύριο Κασελάκη.
Κύριε Μαμουλάκη, απουσιάζεται, λέει ο κύριος Γκιουλέκας. Ωραία, υπάρχουν τα ζητήματα τα εσωτερικά σας, αλλά εδώ η χώρα έχει τα θέματά της. Πρέπει να έχετε απαντήσεις πιστικές. Είναι αλήθεια ότι σας ακούσαμε με τον Νίκο, αυτό λέγαμε στο διάλειμμα, με ενδιαφέρον την προσέγγισή σας. Είναι μια άλλη προσέγγιση πιο ήπια, πιο επικοδομητική για τα θέματα της ακρίβειας που είπατε και ως νέος τομεάρχης, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο στερνίζεται όλη αυτή την λογική που έχετε και άλλοι τομεάρχες.
Πρέπει να πω, Αντώνη, πριν απαντήσει ο κύριος Μαμουλάκης, ότι άκουσα χθες και το νέο τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις και να έχει ένα άλλο στυλ αντιπολίτευσης, πιο δημιουργικό και επικοδομητικό.
Μάλιστα.
Και όχι δομικής και κάθετης αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι ένα από τα μηνύματα που λάβαμε από την διπλή εκλογική του Μαΐου και του Ιουνίου είναι ότι ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, που τόσο επιθυμούμε τη γύρωση με αυτήν, επιθυμεί ένα διαφορετικό προγραμματικό λόγο, τεκμηριωμένο, και να ασκήσουμε βεβαίως τα καθήκοντά μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με ένα στυλ, ξέρετε, και ο τρόπος στη ζωή μετράει πολύ. Πολλό δε μάλλον και στην πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θέλω όμως επιτρέψουμε για τον κύριο Κιουλέκα μία συμφωνία και δύο διαφωνίες καλοπροαίρετα. Θα συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πια.
Μα τι γλυκά που τα λέτε πια τώρα εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Επιστρέφω Κασελάκη.
Ναι, εποχή, ναι,
έχω την κακή συνήθεια να είμαι σταθερός στον τρόπο της εκφοράς του λόγου μου. Δεν είμαι διαφορετικός. Απλά τι γίνεται. Βλέπω ότι ο κ. Κιουλέκα είναι και ένας αξιοπρεπέστατος συνάδελφος. Είπε ουσιαστικά ότι δεν έχουν πια τη δικαιολογία της πρώτης θητείας. Είναι ήδη στην αρχή μιας δεύτερης θητείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και νομίζω ότι ο κόσμος θα τους κρίνει κατάλληλα την κατάλληλη στιγμή γύρω από αυτό. Τώρα, ένα ζήτημα εξίσου όμως σημαντικό. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να δεχόμεθα κριτική για την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μόλις 18 ημερολογιακές μέρες από την ανάληψη του καθηκόντων του νέου Προέδρου. Μόλις εχθές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αναλάβαμε ρόλους. Ο καθένας από εμάς ανέλαβε ρόλους ως τομεάρχης αντίστοιχου αντικειμένου στην αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα, τις επόμενες μέρες, θα ξεδιπλωθεί αυτή η νέα διαφορετική, αν θέλετε, στρατηγική γύρω από τα καθήκοντα που θα ασκήσουμε, και θα αποτυπωθεί στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό κοινοβούλιο, σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, αυτή η διαφορετική ή, αν θέλετε, λίγο μια προσέγγιση άλλου χαρακτήρα. Αλλά σίγουρα η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτά τα οποία συζητούμε. Τώρα, γύρω από το τι έχει συμβεί αυτές τις 114 ημέρες κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, της νέας κυβέρνησης. Έχουμε φτάσει λοιπόν 3 και κάτι μήνες και νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καλά. Και είναι καλό να γίνει μια αυτοκριτική και στο κυβερνών κόμμα. Δεν είναι μόνο η Ρόδος, ο Εύρος, ο βασικότερος πνεύμονας της Ευρώπης και της χώρας μας, στη Δαβιά, δεν είναι η Εύβοια και η Θεσσαλία και ο Βόλος. Είναι ότι το πάθημα του Ιαννού δεν έγινε μάθημα. Πετράτομαι της ευκαιρίας ως τομεάρχης υποδομών και πολιτικός μηχανικός που έχω ασχοληθεί με θέματα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα και στο εξωτερικό σπουδές μου, να σας πω το εξής. Δεν μπορεί να χαθεί κι άλλη ευκαιρία για τη χώρα. Και μιλάμε και εκεί για το λεκανοπέδιο, που δυστυχώς για μένα είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το λεκανοπέδιο και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, δεν πρέπει να εθελοκαμιλίζουμε. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα, μη ορθής υπογειοποίησης ρεμάτων, εσωρευμένα λάθη του παρελθόντος, να μην κοστίσουν στις επόμενες ή στην παρούσα γενιά. Θα πρέπει λοιπόν τώρα, με την ευκαιρία του ΑΡΑΡΕΦ, του Ταμείου Ανθεκτικότητος και Ανάκαμψης, να γίνει μια αναπροσαρμογή των πόρων και όχι να βλέπουμε φαινόμενα όπως το Φέρος, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα με εισήγηση του Κώστα Καραμαλή, ήταν αυτό, να το τονίσουμε, της Άνοιξης, όπου διαφοροποιήθηκαν οι κατεύθυνσεις των πόρων και χάθηκαν κονδύλια για αντιπλημμυρικά έργα και πήγαν σε άλλου είδους υποδομές, νομίζω πιο πολύ του φαίνεστε και όχι της ουσίας. Πρέπει λοιπόν η καταστροφή αυτή στο Θεσσαλικό κάμπο να είναι σηματορός αλλαγής πλεύσης πολιτικής, αλλαγής στρατηγικής κατεύθυνσης. Αυτή είναι η άποψή μου και το λέω πάλι με έναν ήπιο λόγο, όπως βλέπετε, αλλά προσπαθώ να το τεκμηριώσω για να γίνει επιληπτό και στους κυβερνώντες. Αυτός είναι και ο ρόλος μας. Με ακούει ο κ. Γιουλέκας, ελπίζω να βρω ειδικό ΑΟΤΑ, θα συνεχίσουμε και εντός Βουλής το επόμενο διάστημα να το προτάσουμε ως πολιτική προτεραιότητα.
Πώς εξηγείτε, κύριε Μαμουλάκη, πριν πάμε στον κύριο Γκιουλέκα, το γεγονός ότι παρά τα όσα έχει πει το κόμμα σας σε σχέση με, με τον τρόπο που αντέδρασε η περιφέρεια στη Θεσσαλία στην πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία στο Ντάνιελ, κατάφερε ο κύριος Αγοραστός και ήταν πάλι πρώτος την πρώτη Κυριακή?
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη, κανένα άλλο κράτος μέλος στην Ευρώπη, δεν έχει τόσο έντονα φαινόμενα γαλακτισμού η κεντρική εξουσία με την αυτοδιοίκηση και δι με τις περιφέρειες. Δεν είναι αυτόνομες οι περιφέρειες στη χώρα μας. Και υπάρχει ένα πρώτο πολιτικό ζήτημα στο τραπέζι. Πρέπει να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε ότι με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε είναι απλά ο ισχυρός βραχίων της εκάστοτε κυβέρνησης οι περιφερειάρχες. Εξού και η μη φθορά τους σε πολλά ζητήματα. Σας λέω. Και ο κύριος Πατούλης ενδεχομένως να είναι περιφερειάρχης Αττικής σήμερα, αν δεν καθερεί το για λόγους που ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ευνίδια και ακαριαία. Και τοποθετήθη, βλέπετε, από τον εκαλακτισμό ο κύριος Χαρδαγιάς για να γίνει σήμερα και να είναι περιφερειάρχης Αττικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, τα local authorities, τα local administrations στην Ευρώπη έχουν άλλη.
Πάντως και εσείς δίνετε χρήματα, δεν δίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Μα εγώ βάζω ένα ζήτημα ευρύτερα για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη την αυτοδιοίκηση. Σας το λέω, και τα πρώτα μου βήματα ήταν από την αυτοδιοίκηση. Ως αντιδήμαρχος στο 4ο Δήμο της χώρας, στο Δήμο Ηρακλείου, το έζησα, και έχοντας σπουδάσει έξω και έχοντας την τριβή την απαραίτητη, βλέπω ότι αυτό είναι αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν αφήσουμε ανεξάρτητη, ελεύθερη να αναπνεύσει την τοπική αυτοδιοίκηση.
Κύριε Γκιουλέκα, τι λέτε?
Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι αν τελικά, όπως διαπιστώνει ο κύριος Μαμουλάκης, υπάρχει αυτός ο ομφάλιος λόρος που είναι τόσο στενός και τροφοδοτεί την περιφέρεια με την εκάστοτε κυβέρνηση, τότε η επικράτηση στον πρώτο γύρο με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο ποσοστό να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή στον κύριο Αγοραστό, η επικράτηση του κύριου Αγοραστού, σημαίνει επικράτηση και της κυβερνητικής πολιτικής σε μια πολύπαθη περιοχή. Δεν θα ήθελα ειλικρινά, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, να το βάλω, ξέρετε, στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και ώρα ευθυνών, δεν είναι ώρα πανηγυρισμών. Τη δεύτερη Κυριακή, σε τρεις μέρες, θα κριθούν και οι υπόλοιπες περιφέρειες και κάποιοι Δήμοι, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, βέβαια, από την περιφέρεια την οποία προέρχομαι κι εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ στο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο στενός, ο θανάσιμος, θα έλεγα, εναγκαλισμός, γιατί τότε ουσιαστικά πνίγεται κάθε πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ λοιπόν υπήρξε επιδοκιμασία σε μια πολιτική της κυβέρνησης, όπου υπήρξε στήριξη από την κυβέρνηση, κυρίως της περιφέρειας και στους τρεις μεγάλους δήμους. Αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε και μια επιδοκιμασία, δεν μιλώ για τη Θεσσαλία, μιλώ συνολικά για όλο τον πολιτικό χάρτη και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία εμπιστεύονται οι πολίτες. Γιατί στις,
δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη όμως στο Δήμο, από ό,τι είδα, και τα ζόρικα τα πράγματα τα βλέπω. Και ο κύριος
Ζέρβας,
θέλω να δω αν έχετε άποψη, κύριε Γκιουλέκα. Ο κύριος Ζέρβας είπε για κάτι συμφέροντα, λέει, των Αθηνών κλπ. Είχα χρόνια να τα ακούσω ότι ξανά πάλι η Θεσσαλονίκη μιλάει για το τέρας της Αθήνας που την κατατροπώνει κάθε φορά. Τι συμφέροντα ξαφνικά για τον κύριο Ζέρβα έχετε υπόψη σας, να μας πείτε και εμάς?
Αυτό δεν το ξέρω και δεν μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Ζέρβα, με την έννοια δηλαδή ότι
υπόγεια συμφέροντα, υπόγεια.
Έτσι, δεν μπορώ να ξέρω ούτε να μιλήσω για τέτοιου είδους συμφέροντα, διότι και ο ίδιος ο κύριος Ζέρβας, φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όσο απομένει μέχρι την Κυριακή, θα διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση για τη Θεσσαλονίκη, μην το προσπερνάτε, κύριε Δελατόλα, έτσι. Και δεν σας το λέω με την έννοια ότι.
Ίσα-ίσα λέω ότι τι έφταξε.
Η Θεσσαλονίκη όντως έχει πρόβλημα, με την έννοια ότι χάθηκε πάρα πολύς χρόνος. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι στην Αθήνα, και δεν έχουμε, ξέρετε, το κράτος των Αθηνών, το κράτος Θεσσαλονίκης, προς Θεού, μακριά από μένα τέτοιου είδους πρακτικές.
Ναι, κόφεται λίγο εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα παραξηθεί και ο Νίκος, λένε για το κράτος των Αθηνών, ως Θεσσαλονικεύς και αυτός, αλλά εσείς λίγο το μικριάσατε, γιατί κάνετε παρέα με εμάς τελευταία και έχετε λίγο ηρεμήσει πάντα, λέτε ότι φταίει η Αθήνα.
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, από τις δημόσιες επενδύσεις, ένα μεγάλο μέρος κατευθύνθηκε για να γίνει ο τέταρτος κλάδος του μετρό στην Αθήνα, Δουκής Πλακεντίας, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα φτιάχνεται και επιτέλους μέσα στο 2024 πια θα παραδοθεί στην κοινή χρήση. Το 2012...
Έχει δίκιο ο κύριος Γκιουλέκας, έτσι ακριβώς είναι.
Όχι, το 2012, δεν το θυμίζω σε εσάς, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, το 2012 επρόκειτο να χρησιμοποιούμε το μετρό γιορτάζοντας τον έναν αιώνα απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Είμαστε το 2023, το λέω αυτό, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη που αναλογεί στην παράταξη την οποία ανήκω και υπηρετώ και η οποία σήμερα έχει την ευθύνη για κυβέρνηση του τόπου στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το λέω συνολικά. Για αυτό το οποίο αισθάνεται η Θεσσαλονίκη, πολλές φορές όχι άδικα. Εμείς δεν ζητούμε να γίνουμε μια μικρή Αθήνα. Εμείς ζητούμε τις δυνατότητες η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει εκείνες τις προοπτικές για να αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Ότι θα αναπτυχθεί, νομοτελειακά θα γίνει. Δεν μπορεί να απέχεις όπως εμείς πολύ κοντά από όλες τις πρωτεύουσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να είσαι σε έναν ρόλο περιφερειακό. Είσαι σε ένα ρόλο κεντρικό. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη δυνατότητα. Αρκεί βέβαια να τη δοθούν και οι κατάλληλες υποδομές, αυτό το οποίο πρέπει πια να γίνει και επιτέλους έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να τα δούμε στην πόλη μας.
Κύριε Μαμουλάκη, εσείς βλέπω μια αντίρρηση είχατε να εκφράσετε για τα θέματα της Θεσσαλονίκης.
Ναι, μια πολύ σύντομη απάντηση πολύ γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
Πολύ σύντομα λοιπόν, νομίζω ότι το μετρό πολύ το επιθυμούμε και στη Θεσσαλονίκη. Έχει δομικές αδυναμίες και καθυστερήσεις και αδελτηρίες και νομίζω ότι αυτό είναι προϊόν και της λάθος στρατηγικής της κυβέρνησης της προηγούμενης θητείας της. Και αυτό το βλέπουν και το βιώνουν οι Θεσσαλονίκοι. Αλλά το μείζον είναι ότι πράγματι, αν θέλουμε αποκέντρωση, και κλείνω με αυτό, αν θέλουμε αποκέντρωση και πραγματικά, που είναι και τη βασική διεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περιφέρειες αυτόνομες, αυτάρκης και όχι κρατικοδίαιτες μέσα από τον κεντρικό πυρήνα της εκάστοτε πρωτεύουσας του κράτους μέλους, εμπροκειμένου των Αθηνών, θα πρέπει να δοθούν και πόροι, αλλά και αυτονομία στην αυτοδιοίκηση. Και μετά από τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στη χώρα μας, ειδικά με τις περιφέρειες, που είναι κυριολεκτικά το μακρύ χέρι της πολιτείας, δεν βοηθάμε. Πρέπει να έχουν πόρους και αυτονομία.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη υποδομών και μεταφορών. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η παροχή έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας και ένα σημαντικό κίνητρο για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε τον κόσμο σας που δεν είναι άλλος από το σπίτι σας. Κινηθείτε έξυπνα και προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ασφάλιση της κατοικίας σας με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εμείς έχουμε και δεύτερο ραντεβού, τα μεσάνυχτα ακριβώς, πρόσωπο με πρόσωπο, με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, με εκπροσώπους των κομμάτων, με δημοσιογράφους, σε ένα πολύ ζωηρό και ενδιαφέρον πάνελ. Να έχετε καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Και από τον Αντώνη και από τον Αντώνη και από μένα. Cannot wait, I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours, do 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 do